Šobrīd mūsu ir Latvijas universitātes profesors, Latvijas Krievijas vēsturniekam sīs līdzpriekšsādātājs Antonija Zunda. Labdien!
Labdien!
Ko jūs sakāt par šo te Krievijas dažādu politiķu sacīto?
Ja es gribētu teikt to, ka tie ir politiķi varbūt, kas nenosaka pašreizējās Krievijas valdības ne zārpolitika, ne ziešpolitika, skaitā arī vēstures politika. Un bez šabām ir interesanti dzirdēt šos viedokļus, bet tie tikai viedokļi nekas vairāk, kam varbūt nav, teiksim, nec Krievijā, nec arī kaut kur īpaši ārzemēs liels svars.
Tā gan jā, sakiet, starp citu vispār atšķirības starp vēsturnieku un politiķu sacīto, cik liels no tā plaisa ir Krievijā?
Es domāju, ka es varbūt neesmu liels īpašs eksperts par šo plaisu, bet gribētu teikt to, ka nu, teiksim, oficiālie vēstures institūti pie Krievijas zinātņu akadēmijas tie bez šaubām savos pētījumos, es domāju, par 20. Gadsimtu vēsturi, nu, tas ir pa mūsdienu vēsturi, noteikti ņem vērā piesim šīs politiskās nostādnes, kādas ir pašreiz Krievijas valdošajai politiskajai elitei. Un šeit nu, tas noteikti arī parādās mūsu šajās apvienotās komisijas kopsēdēs, tātad šajās diskusijās, kādas mums ir Krievijas kolēģiem.
Nozīmē, nu, tā kā politika vairāk nosaka vēsturi.
Nu, es gribētu teikt to, ka tas nav nekas jauns, ja mēs runājam par 20. gadsimtu vēsturi. Tas ir vēsturi, kad šie notikumi notikuši relatīvi nesen un tā vairāk vai mazāk politizēta vēsturi. Un līdz ar to, es domāju, vai tas ir Francijā, vai tas ir Vācijā, tiesim, nu, tas nav kā viduslaiku vēsturi vai senolaiku vēsturi, kas ir bijis vairākas tūkstoši vai vairākas simts gadu atpakaļ, un kuri nav šodien aktuāli šajā pašreizējā politikā. Līdz ar to, es domāju, ar to jārēķinās, bet gaisma tuneļa galā ir tajā aspektā, kad akadēmiskais vēsturnieks varbūt atšķirībā no politiķa pēto to vai citu jautājumu balstās uz dokumentiem, uz viņam pieejamiem avotiem. Un bez šaubām šeit vienīgā problēma, kas parādās, ir tā, kā viņš interpretē, kā viņš akcentē to vai citu niansu šajos dokumentos, un tur parādās šīs atšķirības.
Sakiet, šodien parādījās ziņa, nu, tepat Latvijas radio kolēģi intervēja no okupācijas izpētes biedrības vadītāju Labrītā, kur saka, ka nu, pēc aprēķiniem viņa paistres okupācijas laikā Latvijai nodarīt 200 miljārdu latu zaudējumu, un tad politiķi negrib šo jautājumu aktualizēt. Vajadzētu, nevajadzētu?
Ziniet, es domāju, ja skatās no lietuviešu un igauņu pieredzes, tad šādu aprēķinu vajadzētu veikt. Tas nenāk nevienam par sliktu un par ļaunu, ņemot vērā to, ka mums tiešām šāds padomu okupācijas periods Latvijā pastāvēs. Viņš bija diezgan ilgstoši. Bijušas divas padomu okupācijas, kā mēs zinām, viena 41. Gadā, otrā pēc otrā pasaules kara. Un līdz ar to bez šaubām, teiksim, nu, mūsu vēsturiskā atmiņa ir saistīta ar šo laiku, un līdz ar to, lai ienestu skaidrību, kas ir kas, varbūt, lai izbeigtu jebkuras spekulācijas, es domāju, ka šāda aprēķina jāveic, un tas būtu pat ļoti labi, un mums ir pasaulē nav ko mācīties, piesim, šajā sakarā ļoti labi strādājas ir Izraela, piesim, kas kopā ar Vāciju, tā tad ir vienojusies par to, cik Vācijai jāmaksā kompensācijas, tad piesim par ebrejiem, ko ir nogalinājis otrā pasaules kara periodā un nacistiskās okupācijas nacisma laikā Vācijā. Līdz ar to, nu, šī aprēķina būs korekti un šī aprēķina būs vietā tad, ja viņi būs balstīti uz attiecīgu metodi, kas atzīt pasaulē, tad kur ir attiecīgi izvērtēt, cik ir viena cilvēka dzīvība vērta, piesim, ko nozīmē vergu darbs, piesim, gulaga nometnēs vai tur kādās urāna šahtās un tā tālāk joprojām. Es domāju, jā, es esmu par to, ka šādi aprēķini jāveic un pēc iespējas ātrāk, un tad bez šaubām tas, zinām, mērā arī noņems kaut kādas spekulācijas, nu, par to, cik un kā, un tā tālāk joprojām. Cits jautājums par to, vai mēs saņemsim kādreiz tātad par šo uzstādīto rēķinu, šo kompensāciju, bet tas ir tiešām cits jautājums, un tas jau ir politiķa jautājums.
Pēdējais jautājums vēl, jūs pārstāvāt to Latvijas-Krievijas vēsturnieku komisiju, kā jūs raksturojat to pašreizējo situāciju, cik ilgi tad tās darbs varētu būt, un tas jūs mērķis četra, ko varētu beigties?
Ziniet, nu, varat atcerēties to, ka šī Krievijas Latvijas apvienotā vēsturnieku komisija nodibināta relatīvi nesen, tātad tikai 2011. Gada nogalē, tātad mēs Maskavā tikāmies, apstiprinājām komisijas nolikumu, apstiprinājām arī pirmo darbu plānu, pirmajam gadam un sākām darbu. Ir notikuši pašlaik tātad divas apvienotās komisijas sēdes, viena Maskavā un šogad Pagājušajā gadā notika šeit novembra beigās Rīgā, un šajā gadā tad nogalē būs trešā sēde Maskavā. Es gribētu teikt to, ka ja jūs jautājat, cik ilgi komisija strādās, droši vien, ka to ir grūti pateikt, jo šeit šo, teiksim, sarežģīto, diskutablo, smago jautājumu Latvijas un Krievijas attiecībās vai piesim, Latvijas PSRS periodā ir ļoti daudz, un mēs zinām, jo mēs jau dzirdējam no šī raidījuma sākumā, kur pat opozīcijas politiķi tātad norāda uz to, ka nav vienprātības un katram ir savs viedoklis. Piesim, vai tur atvainoties vai neatvainoties, vai vajag maksāt kompensācijas vai nevajag un tā tālāk joprojām. Mēs ar šiem politiskiem jautājumiem nenodarbojamies. Mēs pamatos tātad esam nolēmuši strādāt tādā akadēmiskā plāksnē, tieši dodot šo akadēmisko vēsturnieku, teiksim, vērtējumu par to vai citu problēmu. Un šajā sakarā es gribētu teikt, ka komisijas darba sakarā, ka cerīgs viedoklis un darbs paveiktais šajā sakarā ir tāds, ka jau apmēram gadu mūsu vēsturnieku no šīs apvienotās komisijas sastāvā darba grupa brauc uz Maskavas arhīviem, un valsts dokuments kopējam, es uzsveru kopējam Latvijas un Krievijas tātad dokumentu krājumam par Latvijas un Padomju Savienības attiecību aktuāliem ekonomiskiem, politiskiem un kultūras jautājumiem starpkara periodā, tātad no 1920. Līdz 39. Gadam. Un tas būs, kā teiksim, tāds pirmais starts un atskaita, zināmā mērā, komisijas paveiktēm un tātad arī tālākajam darbam. Jo mēs tātad ar šo gadu šajā komisijas sēdē, kas notiks tagad šī gada beigās Maskavā, sāksim diskusēt par otrā pasaules kara sākuma periodu, 39. 40. 41. Gadu un līdz ar to tātad par šiem PSRS un Latvijas attiecību jautājumiem šajā laikā.
Paldies Latvijas Krievijas vēsturnieku komisijas līdzpriekšstādātājs Latvijas universitātes profesors Antonijs Dunda. Studijā šobrīd ir Latvijas okupācijas muzeja direktora vietnieks Itvars Jansons. Labdien!
Labdien!
Ko jūs sagādāt, komisija tā kā strādā kopā, kas arī ir labi, vai ne?
Nu, protams, ir atzīstams katrs solis, jā, kad vēsturnieks spēja sadarboties un virzīties. Tikai, diemžēl, tas solis ar Krieviju ir ļoti lēns, jo Krievija piekrita šim pirmajam posmam strādāt tikai kopā, pētot Latvijas-Krievijas attiecības līdz 1939. Gada 23. Augustam, un kad tika noslēgts Hitler-Staļina pakts un sekoja tālākais smagais posms 1939. Gada 5. oktobra vienošanās, ar ko Latvijai tika uzspiests kara bāzes šeit, un Latvija daļai zaudēja savu suverenitāti.
Nu, tik daudz, kā sacīja Zunas kungs, labs sākums ir tagad, un tad viņi cēr tomēr iet arī uz šiem sāpīgajiem gadiem.
Protams, it sevišķi, ja mainīsies arī režīms Krievijā, varbūt arī tas nākotnē būs iespējams, bet pie Puķina režīma tas būs ļoti grūti.
Es jau varu dzirdēt šo opozīcijas politiķu sacīto pašā Krievijā, kas ir ļoti atšķirīgi, kā secināja Olga, bieži vien, tas ir ļoti personiski balstīts. Cik daudz jūs šķiet ir vērts ieklausīties tajos politiķu sacītajos?
Nē, protams, ir vērts ieklausīties, ka Krievijā vispār ir kaut kāda citāda alternatīva doma nekā valdošā pozīcija, jo diemžēl Krievijā arī vēstures jautājums diktē no Kremļa, respektīvi dod šīs te nostādnes, ir sevišķi tas saistīts ar otrā pasaules kara notikumiem, ka ir šī vienotā vēstures koncepcija, pie kā visai valstī principā būtu jāpieturās, un tie vēsturnieki, kas pauž alternatīvus uzskatus, pat ir bijuši spiesti, kā piemēram Boris Sokolovs, aiziet no universitātes, jo viņa paustais viedoklis nesakrīt ar šo varas pozīciju.
Ņemot vērā šo visu, vai ir vērts tad runāt par pieminātajiem zaudējuma aprēķiniem?
Ne, protams, ka ir jārunā, un tas ir ļoti labs darbs, kas tiek padarīts, un ja mēs sakām, ka Latvijas valsti ir okupējusi Padomju Savienību, tad ir loģiski pirmkārt, ka šie zaudējumi tiek aprēķināti, un otrkārt, kad kādā brīdī, tad, kad ir pamatojums pilnīgs un perfekts, tad mēs varam izvirzīt arī šos te zaudējumus kompensēšanai Krievijai. Tas būtu arī iespējams tikai tad, nu, kad būtu Krievija demokrātiska valsts, jo šobrīd pie Puķina režīma ir skaidrs, ka nekādu kompensāciju mēs no Krievijas nesaņemsim. Bet ja Latvijas valsts visu laiku ir maksājusi saviem politiski represētajiem pilsoņiem, viņi ir maksājusi no valsts budžeta, bet nevis, piemēram, no totalitāras valsts, kas ir okupējusi Latviju.
Nu, tik daudz, ka ja nevar dabūt, tad tā, ko dod izdarīt aprēķins, ja zināms, ka nav iespējas dabūt to naudu.
Ļoti daudz dod. Ja mēs pasakām, ka mums ir bijis šāds zaudējums, tad mēs uz visiem laikiem arī beidzam runas par skaistajiem padomju gadiem, ir sevišķi no 60. līdz 80. gadiem, kas mums šeit ir bijuši, jo mēs varam pamatot gan kā vēsturnieki, gan kā ekonomisti, gan kā vides speciālisti to zaudējumu, ko padomu saimnības okupācijas režīms ir nodarījis Latvijai un salikt šajos svaru kausos ar to it kā nodrošināto dzīvi, ko tagad mēģina ļoti daudz stāstīt, ka padomu saimnībā cilvēks ir bijis nodrošināts. Un otrā svaru kausā paņem tos zaudējumus, ko ir režīms izdarījis tautai.
Krievijas puse jau ir sacījis no savas puses, ka ja Latvija kaut ko tādu izdarīs, tad viņi no savas puses iztaisīs aprēķinus, cik ir savukārt Krievijai zaudējumi no Latvijas.
To jau ir mēģinājuši darīt. Ir dažādie šie Krievijas pētījumi bijuši, ja, ka Latvija ir parādā padomu savienībai, taču nu, tas ir tāds nerezultatīvs sacenšanās veids. Nu, pasaulē, ja mēs gribam nopietnu demokrātisku kārtību, tad agrāk vai vēlāk, ja agresoram ir jāatzīst, ka ir bijuši agresija. Un jebkura Krievijas valsts, kas būs nākotnē, viņi tik un tā būs šī PSRS juridiskā mantiniece. Un ja viņi būs pietiekoši spēcīgi demokrātiski, viņi arī šo jautājumu atzīs, bet šī brīža situācijā tas nav pilnīgi reāli, jo ir skaidrs, ka tad seko visi šie jautājumi, kas saistīti ar okupācijas sekām Latvijā. Tas ir pilsoņu, nepilsoņu jautājums, valodas jautājums, tiesības vēlēt pašvaldību vēlēšanās un saimes vēlēšanās, armijas palikušās šeit jautājums, virsnieku jautājums un tam līdzīgi, jo Krievija šī Pūķina režīma veidojumā par visu varu šeit mēģinās saglabāt ietekmi Baltijā un cilāt okupācijas seku jautājumus viņai nav izdevīgi.
Kādas ir cerības par to, ka tā demokrātija Krievijā tiešām kādreiz varētu būt?
Jāņem vērā, ka zinām laika Jeļcina periodā viņi bija. Jā, realitātē bija. Viņa ir bijusi īsu brīdi 1917. Gadā. Visa vēsturiskā gaita, sākot no ļoti seniem gadsimtiem, liecina, ka Krievija tomēr ir orientēta uz autoritārismu, uz vienu caru varu un vienu grupējumu varu, kas ir ap šo vadoni. Bet, protams, pasaule ir mainīga, jā, un iespējams, ka mēs to nepiedzīvosim, bet kaut kad Krievija atgriezīsies atkal pie šīs demokrātiskās kārtības.
Noslēdzot šo sarunu, kā zināms, ir Latvijā ir viedokļi dažādība, ieskaitot par vēsturi un tā runā par to, ka līdzās jūs okupācijas muzejām vajadzētu vēl vienu muzeju, labās dzīves muzeju par to, kāds bija labi padomu laikos.
Tas vēl vienreiz apliecina, priekš kam mums ir vajadzīgi runāt un aprēķināt šo zaudējumus. Un ne tikai zaudējumus, bet arī tādas lietas, kas ir ļoti grūti skaitļos aprēķināmas, ir jāpēt. Piemēram, tiesību ierobežošana bijušiem represētajiem, tiesību ierobežošana latvietim, ieņemt konkrētas, varbūt profesijas, mācieties konkrētās skolās. Šis cilvēku tiesību ierobežojums, šis runas, izteiksmes, pulcēšanās ierobežojums, šis ierobežojums doties pāri robežai, jo varam runāt, nu, ka padomu laikā, jā, labi, paēdis cilvēks bija, apģērbies bija, bet ja kāds tagad gribētu dzīvot tā no šiem cilvēkiem, kas to runā, kad viņš nevar brīvi pārvietoties pāri robežām, izteikties un komunicēt, piemēram, internetā brīvi, ja viņam šīs lietas atņemt, nu, es nedomāju, ka viņš gribētu dzīvot padomu Latvijā.
Paldies, ka atnācāt šeit Latvijas okupācijas muzeja direktora vietnieks Itvars Jansons.